galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington.
galab sabti ah 2 May sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaani, anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka warbixisay deeq Turkiga uu gaarsiiyey Soomaaliya si loogula tacaalo xanuunka COVID-19.
waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoonno walaalaheen dowladda Turkida macaawinada aynoo soo dirtay ee saakay kasoo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Cade International Airport. sidoo sheegay safiirka wasiirka, waa qaybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii alla idmo.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo uu noo akhriyo Ibraahim Xasan Danduri.
maxkamada sare ee Mareykanka ayaa taariikh cusub sameyn doontay isniinta soo socota, iyadoo markii ugu horreysay taariikhda muddo 231 sano ah oo ay jirtay maxkamaddu ay dhegeysanayso kiisas iyadoo ay garsoorayaashuna ay ku kulmayaan dhanka muuqaalka aaladda digitalka. waxay garsoorayaasha maxkamadda sare oo inta badan aan la daawan marka ay maxkamadda fadhiyaan si toosa ay u dhegeysan doonaan ilaa 17 kiis oo lagu waday in la furo bishii Maarch laakiin dib loo dhigay cudurka coronavirus dartiis. iyadoo laga fogaanayo halista iyo isqaasinta cudurkaasi, ayaa 9 garsoore ee maxkamadda qarinada dhinacyada kiisaska isaga soo horjeeda saraakiisha maxkamadda iyo dadweynaha waxay awoodi doonaan inay ka qayb galaan ama ay daawadaan dacwadda maxkamadda iyadoo guryahooga ama xafiisadooda jooga. inkastoo doodaha afka ee laga sameeyo teleconferencega ay tahay waayo aragnimo ku cusub garsoorayaasha iyo qareenada maxkamadda sare ee Mareykanka, hadda ahmiyadda u weyn ayaa ah go-aanka taariikhiga ah ee maxkamaddu ay ku dhegeysanayso kiisaska si toosa oo dadka u saamaxaya in si toosa ay ula socdaan. madaxweynaha Chechnya Ramzan Kadyrov ayaa waxa uu cadeeyey inaan loo dulqaadan doonin wariyaasha madax bannaan. carada Kadyrov ayaa waxay ka dhalatay kadib markii maamulkiisa lagu dhaleeceeyey sida uu ula tacaalayo cudurka COVID-19. waxaana uu u hanjabay Novaya Gazeta oo ka mid ah warbaahinta afro ku tirsiga ee madaxa bannaan ee Rasiya ee ka howlgashay Chechnya iyo wariyaheeda Elena Melashina. maaha markii ugu horreysay ee Novaya Gazeta loo hanjabo iyadoo wariyaheeda Melashinana la garaacay bishii Februari iyadoo ku sugnayd markaasi Grozny. 6-4 sano ah jaridadaasi ayaa hore loo dilay oo ay ku jirtay wariyihii caanka ahayd Anna Politkovskaya. kadib warar kala duwan oo ku saabsan in si aad u xanuunsan yahay ama dhintay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa maanta uu Sabti ah dib uga soo muuqday fagaarayaasha muddo 20 cishaa kadib. raadiyaha qaranka ee Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegay in Kim uu ka qayb galay xaflad warshad bacriminta maadada phosphate ee lagu qabtay magaalada Sonjon oo ku taala waqooyiga caasimadda Pyongyang. wararka la xiriira xaaladda caafimaad ee Kim ayaa soo shaacbaxay kadib markii Kim uu ka baaqsaday ka qaybgalka xaflad siyaasadeed oo muhiim ahayd oo dalkaasi sanad kasta la qabto 15 April. sababta uusan munaasabadaas uga qayb gelin ayaana weli la caddayn. warbaahinta The Daily NK ee fadhigeedu yahay magaalada Seoul ayaa waxa ay warisay in Kim uu soo kabanayay kana soo kabanayo qaliin dhanka wadnaha lagaga sameeyey. dhowr warbaahin oo Mareykanka laga leeyahay ayaa waxa ay soo wargeen in Mareyku uu si dhow ula socday. warbixino Sirdoona ayaa sheegay in Kim uu ku jiray xaalad khatara.
aad buu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Danduray oo wararkii ugu dambeeyey caalamka inala socodsiinayay. halka aad ka dhegaysanayseen waa VOA. aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda galabtan idin kugu hayno. Hay-adda Human Rights Watch ayaa waxay ku eedeysay mas-uuliyiinta Soomaaliya in ay kordhiyeen xagjugleynta ay ku hayaan wariyaasha, iyadoo dalku wajahayo xanuunka COVID-19 oo tirada dadkuna ay sii badanayso. Hay-adda ayaa warbixintaada waxa ay sii deysay maanta maalin ka hor maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda oo dunida berri ku beegan, waxaana ay kaga hadashay tacdiyada wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta lagula kacay sanadkan 2020. Wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inoo soo koobaya.
Warbixinta ayay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ku sheegtay in kiisaska xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ay sii kordhayaan, sidoo kalena la filayo in Soomaaliya ay dhammaadka sanadkan ama bilowga sanadka 2020 ay ka dhacaan doorashooyinka guud. Doorashooyinkan ayay suurtagal tahay inay noqdaan kuwa furan, taas oo haddii ay dhacdo ka dhigaysa markii ugu horreysay muddo 10 sano ah. Sidaas daraaddeed ayay warbixintu ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya in ay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda ee 3 bisha May ee sanadkan 2020 ay u adeegsato inay soo gebagabayso xiritaanka iyo cagajuglaynta ay ku hayso wariyaasha. Latisia Barer oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay helitaanka warbaahin ka fayow tacaddi ay muhiim u tahay in dadka Soomaaliyeed ay helaan xog ku saabsan cudurka safmareynka ah. Dowladda Soomaaliya ayay ugu baaqday inay joojiso xariggii bahdilaadda ay ku hayso saxafiyiinta. Warbixinta Human Rights Watch ayaa tusaale u soo qaadatay xarig ay maamulka Baydhabo 20-kii bishii Ebriil u geysatay wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh, kaasoo markii uu 2 habeen xabsiga ku baryay kadib la sii daayay 22-kii Ebriil. Maxkamadda ayaa sheegtay in lagu soo eedeeyey baahinta warbeen abuura. Mukhtaar ayaase sheegay in booliska ay su-aalo ka weydiiyeen war uu 19-kii Ebriil u diray V O A oo ku saabsanaa 3 dumar ah oo lagu kufsaday waddada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho. Mid ka mid ah dumarka ayaa u geeriyooday dhaawacay soo gaaray. Ebriil 14-keedii ciidanka booliska degmada Hodan ayaa xiray Cabdulcasiis Axmed Gurbiye oo ah tifaftiraha warbaahinta madaxa bannaan ee Goobjoog Media Group. Xariggiisa ayaa ka dambeeyey kadib 2 qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Facebook oo uu ku dhaliilay qaabka ay uga jawaabayso dowladda Soomaaliya xakamaynta cudurka COVID-19. Wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu qaatay mid ka mid ah mashiinada dadka neefta ka caawiya ee dhowaan loogu deeqay isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho. Human Rights Watch waxay kala warbixinteeda ku xustay cagajuglayn ay 2 Ebriil hay-adda nabad sugidda Soomaaliya barteeda Twitterka u soo marisay Haaruun Macruuf oo ka tirsan V O A. Hay-adda NISA ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in Haaruun uu khatar ku yahay amniga qaranka islamarkaana uu ku jiro falal ka baxsan xayndaabka saxaafadda. 23-kii Ebriil ayay sheegtay in baaritaanka ay ku waday Haaruun u gudbisay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya. Waxaa kale oo ay ciidanka dowladda xireen wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, kaas oo wasaaradda warfaafinta sheegtay in uu ku socdo baaritaan ku aadan in uu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. Human Rights Watch waxay sheegtay inaysan weli wax jawaab ah ka helin warqad ay 28-kii Ebriil u dirtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo ay ku weydiisay faahfaahinta xaaladda baaritaanada Cabdulcasiis, Haaruun iyo Maxamed Abuuja. Gabagabadii Human Rights Watch ayaa ku boorisay dowladda Soomaaliya in ay xaqiijiso in shacabka ay helaan xaq ay u leeyihiin helitaanka xogaha iyo in dadka loo ogolaado in si xor ah ay u cabiraan fikradahooda oo ay ku jiraan inay dowladda ku cambaarayn karaan qaababka ay uga jawaabayso cudurka COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo soo koobay warbixinta Human Rights Watch.
Haatanna wararka COVID-19. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka hadashay deeq ay dowladda Turkigu soo gaarsiisay Soomaaliya oo loogu talagalay la tacaalida xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu saameeyey caabuqa COVID-19. Xukuumadda Soomaaliya waxay la tacaalaysaa sidii looga hortagi lahaa caabuqan. Hadda waxaa howlgal hosbitaalka Martiin oo la dhiga bukaanada qaba caabuqa COVID-19. Muqdishona waxaa kordhaya dadka xanuunka u soo ridanayo. Maanta dowladda Turkiga ayaa Muqdisho soo gaarsiisay agab caafimaad oo loogu talagalay wax ka qabashada caabuqa COVID-19. Gurmad caafimaad oo ka yimid dalka Turkiga ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho. Safiirka Turkiga ayaa ku wareejiyay dowladda Soomaaliya agabkan caafimaad caafimaad oo ka koobnaa qalabka dadka neefta siiya, qalabka la xortee lagu talagalay shaqaalaha caafimaadka adeegga kale. Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Dr. Fawzia Abikar oo tagta garoonka Muqdisho ayaa ka mahadcelisay adeegga caafimaad ee ka heleen dalka Turkiga, iyadoo xusteen baahi weyn loo qabo xilligan adeegyada la xiriira caabuqa COVID-19, gaar ahaan agabka caafimaad.
waxaan meesha u nimid inaan qaabilno ka gudoonno walaalaheen dowladda Turkida macaawinada aynoo soo dirtay ee saakay soo degtay garoonka diyaaradaha ee Aden Ade International Airport. sidoo sheegay safiirka wasiirka, waa qeybtii ugu horreysa macaawino badan oo iska daba imaan doonta haddii alle idmo. waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo safiirka oo matalaya dowladdiisa Turkida, walaalaha aan nahay mar walbana garab taagan markii uu dhib dhaco, iyo mar walba oo xaaladda ay u baahato maaragtay degdeg gargaar degdeg dadka ugu horreeya noosoo gaaray inay yihiin. waqtiga ugu fiicnaa macaawidan soo gaartay oo ah waxyaalaha aan uga baahanahay qalabka haddii qofka cudurka uu soo ridoodo COVID-19 looga hortegi karo, qofka lagu kaalmayn karo. saad la socotaan cudurkan daawo ma leh, laakiin taxadar iyo qofka in la kaalmeeyo keliya ayaa lagu caawini karaa. waxaa kaloo la socda qalabkii lagu labisanayo looga hortagayay in cudurka uu faafo, sida dadka shaqaalaha caafimaadka frontlineka ah, laabka ka shaqeeya isbitaalada kala duwan, iyo dadka u nugul maaragtay cudurrada oo loogu talagalay inay mar walba ay iska xakameeyaan, oo ay ka mid tahay afxirashada maaskaska, waxalaala wixii maaragto qalab oo lagu labisanayo, iyo qalabka laabka loogu talagalayo, shaybaarka loogu talagalayo, naga kaalmeynaya inaan dad badan aan baarno. baaridda waxay muhiim u tahay in la xakameeyo cudurka, oo qofka marka la ogaado inuu cudurka qabo la waaniyo oo la karantiilo oo is ilaaliyo oo bulshada ka fogaado. marka waxyaalaha ay keeneen waa wax walba oo annaga aan u baahneen, runtii baahi weyn ay u jirtay. waxaan la qabaa wasiir Cawad iyo wasiir Xamse mahadcelinta iyo ka gudoonka sharafta leh ee saaka aan meeshaan u fadhino. waa mahadsantahay ambassador.
safiirka Turkiga ayaa sheegay in Soomaaliya uu garab taagan yihiin mar walba xaaladda ay ku sugan tahay. wuxuu qusay safiirka Turkiga Soomaaliya in dowladda Turkiga mar walba ay garab taagnaan doonto dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan xaaladdan adag ee caabuqa COVID-19 oo guud ahaan dunida saameeyey. Soomaaliya ayaa hadda la tacaalaysa caabuqa COVID-19, wuxuuna soo ridanayaa tiro badan marka loo eego warbixinada ay soo saaraysa xukuumadda Soomaaliya. waxaa jira dhimasho badan oo magaalada laga dareemay, sidoo meel fagaara ka sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. laga soo bilaabo 19-kii bishii Abriil ilaa 1-kii May waxaa dhimatay in ka badan 500, sida laga soo xogtay dowladda hoose ee Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
dhinaca kale, tirada kiisaska dadku uu ku dhacay xanuunka COVID-19 dunida oo dhan ayaa kor u dhaaftay 3,400,000, sida ay shaaciyeen jaamacadda Job Hopkins iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. weli Mareykanka ayaa kaalinta hore kaga jira, waxaana tirada dadka uu ku dhacay ay gaartay in ka badan 1,000,000 oo qof. wariyeena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee COVID-19 inala socodsiinaya.
hay-adda cunnada iyo daawada ee Mareykanka ee FDA ayaa ansixisay in daawadan ay samayso shirkadda Gilead Sciences lagu daweyn karo bukaanada cisbitaalada la dhigo ee la ildaran xanuunka daran, sida kuwa wajahaya neefsasho la'aanta ee u baahan in lagu xiro qalabka neefsiyaha. madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay warkan mar uu wariyaasha kula hadlayay aqalka cad, isagoo garabkiisa u taagnaa madaxa shirkaddan Daniel O'Day iyo weliba komishinarka hay-adda cunnada iyo daawada Stephen Hahn. tani waxay ku timid xawaare marka loo eego helitaanka daawo la ansixiyo, waana horumar caafimaad oo muhiim ah, ayuu yiri agaasimaha FDA. FDA ayaa bilowday in ay baarto daawadan kadib natiijooyin hordhac ah oo ka soo baxay daraasad ay maalgelisay dowladda oo muujisay in daawadan ay waqtiga dib uga soo kabashada COVID-19 soo gaabinayso 1,300,000 ama qiyaastii 4 maalmood celcelis ahaan. dhanka kale, aqalka cad ee Mareykanka ayaa ishortaagay in Anthony Fauci, oo ah khabiir sare ee cudurrada faafa, inuu Arbacada soo socota ka soo muuqdo dhegeysiga guddi ka tirsan aqalka wakiilada ee Kongareska Mareykanka, kuwaasi oo baaraya sida uu maamulka madaxweyne Trump u maareeyey cudurka COVID-19. afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in markfurka Fauci uu noqon karo mid ka soo horjeeda horumarka laga sameeyey la dagaalanka COVID-19. Fauci iyo madaxweyne Donald Trump ayaan markasta isku aragti ka ahayn sida ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo viruskan corona. fowji oo ah agaasimaha guud ee macahadka qaran ee cudurada faafa ayaa dhaleeceeyey awood la-aanta dalka ee xarumo dadka looga baaro coronavirus, iyadoo qaar ka mid a guddoomiyaasha gobollada dalka Mareykanka ay qaadayaan tallaabooyin lagu khafiifinayo xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta COVID-19. Dr Fowji ayaa uga digay in xayiraadahan ay u qaadaan si degdeg ah. Digniin kale ayaa ka soo baxday warbixin ay soo saartay jaamacadda Minnesota oo sheegtay in cudurkan safmareenka ah uu socon karo muddo 2 sano oo hor leh. Warbixintan oo ay Khamiisii shaacisay xarunta daraasaadka cudurrada faafa ee jaamacadda Minnesota ayaa ku talisay in Mareykanku isku diyaariyo hoos u dhaca xawliga cudurkan oo ay raaci doonto sare u kac hor leh horraanta xilliga dayrta. Cudurkan safmareenka ah COVID-19 ayaa sababay in dhaqaalaha dunidu uu gaabis noqdo, iyadoo qaramada midoobay ay ku qiyaasay 800% dadka ku nool dunida oo u dhiganta ilaa 500 million oo qof in dhammaadka sanadkan ay wajihi karaan saboolnimo sababo la xiriira dhibaatada dhaqaale ee uu keenay COVID-19.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo koobay.
Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, toddobaadkan waxaa qaybo badan oo Soomaaliya ka mid a ka da-ay roobka guga, iyadoo la sheegayo in khasaare kala gedisan uu sidoo kale uu sababay. deegaanada khasaarada xooggan uu u geystay waxaa ka mid ah magaalooyinka Qardho iyo Baardheere ee Puntland iyo Jubbaland, waxaana hay-adda Save the Children ay war ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in khasaaraha roobku uu sii kordhi karayo. War-saxaafadeed hay-addu soo saartay ayay ku sheegtay in fatahaadaha dhacaya iyo weliba ayaxa ku habsaday meelaha qaar uu halis ku yahay dalagii lagu quudin lahaa caruurta ay nafaqadarradu hayso. Madax hay-adda Save the Children ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan ayaa toddobaadkan VOA-da arrimahani kala hadlay.
marka la isku daro saddex masiibo oo mataqaana ay isbarkaday oo ay kamid tahay COVID-19 loo yaqaano xanuunada uu keena iyo xanibaadyada iyo dhibaatada ka dhalatay inaanay dadkii isku soconayn inaan gacmo sharti xirmay in dadkii diasporaha dibaddii lacagta dadka oo soo diri jiray ay yaraatay oo sii dabagaafanayso iyo in roobab halis hadda ay dhaceen oo roobabkaasna ay keeneen barakac iyo in dhul beereedkii mataqaana dadkii ay ka kacaan oo ayan waxba beeranin taasoo keeni karta cuntadii oo yaraata cuntadoo yaraatana waxay keenaysaa nafaqadara. Waxaa kaloo jira ayax oo mar labaad ku dhufan hay-adda Soomaaliya. Waad ogeed dayrtii ayax badan oo aanan la arag muddo 25 sano ayaa la yidhi ayaa Soomaaliya ku dhuftay iyo geeska Africa inta badan meelo badan Afrikada Bari. Ayaxaas ugxantii uu ka tegay ayaa waxay waqtigii ay ka ceysay iyo waxaa isku soo aaday xilli roobeedkii iyo waqtigii dadka ay wax beeran lahaayeen.
kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda Save the Children ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Xasan oo toddobaadkan VOA-da la hadlay. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. kiisaska COVID-19 ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay 600 kor u dhaaftay toddobaadkan. dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in kiisasku ay badanayaan, waxaana ay sidoo kale sheegtay in ay ilaa 130 ruux ay kasoo bogsadeen cudurkaasi inta la diiwaangeliyey, 28 ruuxna ay dhinteen. ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in toddobaadkan 3 qof ay ku dileen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay basaasin ahaayeen. waxaa la sheegayaa in dadkaasi ay ka tirsanaayeen kooxda Al-Shabaab. ragga Al-Shabaab ay dileen ayaa waxaa lagu eedeeyey inay u jaajuuseen Mareykanka, sida ay warisay warbaahinta kooxdaas. beesha caalamka ayaa soo dhaweysay wadahadaladii maamulka Jubbaland iyo golaha isbedeldoonka Jubbaland ee hogaamiyey heshiis dib u heshiisiin oo ay kala seexdeen dhinacyada 23-kii Ebriil. heshiiska ay garwadeenka ay dowladda Kenya ayaa waxaa kala seexday madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe, Cabdinaasir Seeraar Maax oo ka mid a raggii kasoo horjeeday Axmed Madoobe iyo Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, kuwaas oo labaduba horu sheegtay in iyaguna yihiin madaxweynaha Jubbaland. waxaa sidoo kale ka mid ah xubnaha heshiiskaasi saxiixay Daahir Sheikh Axmed. beesha caalamka ayaa ku boorisay dhammaan saamilayada siyaasadda ee Jubbaland oo ay ku jiraan hogaamiyaasha siyaasadda, bulshada iyo odayaasha dhaqanka inay adkeeyaan heshiiska la gaaray 23-kii Ebriil. aan ku soo labano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sida aad hordhaca barnaamijka aad ku dhegeysanayseen, deegaano badan oo ka mid a Soomaaliya waxaa ka dayay roob, kuwaas oo khasaare, dhimasho iyo burbur hantiyadeedba uu geystay. meelaha roobka uu ka da-ay ee dhibaatada xooggani ka dhalatay waxaa ka mid ah magaalada Qardho ee Puntland. haddaba Maxamed Cabdiraxmaan Janno Gale oo ka mid a dadka ku dhaqan magaalada Qardho ayaa toddobaadkan la xiriiray, waxaana weydiiyey bal inuu marka hore sharaxaad naga siiyo xaaladda magaalada Qardho sida ay tahay.
Qardho roob ayaa ka da'ay bishaan gudaheeda dhowr jeer, isla markaasna habeenkii ugu dambeeyay isniinta ahaa bisha 27-da ahayd ayaa roob kale oo badan qabtay magaalada iyo nawaaxigeeda. Roobabkaas oo sameeyay fatahaado aad u badan oo khasaaro ballaaran magaaladii u geystay, khasaarahaasoo isugu jira naf iyo maal. Biyuhu ama daadadku waxa ay jiireen guryo iyo meherado iyo baqaaro aad u tira badan oo ku yaalay aag tog ah oo magaalada dhexdeeda ah. Waa suuqii xoolaha iyo kii maxaysatadu ay ma aragtay qudaarta ku gadan jireen. Kadib intaas waxaa dhacday runtii arintaas in aad iyo aad loogu baraarugay khasaarihii magaaladan gaaray. Dadkii oo dhan ayaa u kacay oo isugu jira shacab iyo dowlad iyo hay-ad. Dowladda Puntland oo madaxweynaha Wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada. Sidoo kale shacabkii gobollada joogay oo dhan way u istaageen sidii loogu gurman lahaa khasaaraha gaaray magaaladan, waxayna soo gaarsiiyeen kaalmo dhiigjoojin ah oo lala gaarayo dadkii ka soo barakacay aagii uu ka dhacay fatahaadaha oo la geeyey goobo cayiman oo magaalada ka mid ah. Sidaasi la mid a, dowladda federaalku waxay ku yaboohday oo khasaarahan ugu talagashay lacag gaaraysa 1 milyan.
Maxamed Maxad, sidoo kale nooga sheegi karaysaa khasaaraha fatahaaduhu ay geysteen?
Walaal, khasaaraha daadadkani geysteen wuxuu isugu jiraan naf iyo maalba. Waxaa ku dhintay 8 qof, 3 ilmood oo ka mid a ay hal hooyo dhashay. Dhanka ganacsiga, 90% wuu saameeyey. Biyuhu waxay galeen bakhaaradii iyo dukaamadii, waxay kaloo qaadeen suuqii magaalada. Hantidii taleena waxay ka dhigeen wax qoyay iyo wax ay la tageen. Dhanka kale, guryaha shacabku ay degan yihiin biyuhu way dumiyeen, qaarna way galeen. Wixii agab ah iyo raashin yaalayna waxay ka dhigeen wax qoyan iyo wax ay la tageen. Sidoo kale daadadku waxay khasaare u geysteen beerihii ku yaalay toga magaalada oo meeshii ay ka soo bilowdeen daadadku.
Marka magaalada ma wax ku cusub baa fatahaadaha noocaani oo kale ah, mise waa wax hore u dhici jiray? Maxaase loo sababeynayaa?
Walaal, magaaladu togog ayay leedahay markastoo roob da'a biyaha ku soo fura. Inkastoo kalkan ay ahayd markii ugu darnayd abid oo khasaare intaan la-eg ay daadadku geystaan, iyagoo biyuhu ay guryaha u gaareen ilaa mitir iyo bar, khasaaraha ay geysteenna aad u badnaa.
Aad baad mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdiraxmaan Janna Gale oo barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka marti noogu ahaa isagoo ku sugan magaalada Qardho ee Puntland. Gudahanna barnaamijka Dhacdooyinka Toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayna dhegeystayaal. Tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
Marka nagu soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha, Caasho Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa inala socodsiinaya.
waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaadkii labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee barnaamijkana dhegeysataan.
Barakadeeda iyo kheyrkeeda Ilaahay hayna soo aadiyo. Dhambaalka ugu horeeya Caasho waa tahniyada dhalasho. Waxaa diraya aabe Sanweyne, Cabdi Naste, Xasan Weyne, Mahad Sanweyne, Farxaan Sanweyne, Xamdi Sanweyne, hooyo caawo Cusmaan, Maryan Maxamed Cusmaan iyo Muxiidiin Maxamed Xasan Wariir, Ibraahim Qaasim Cabdalle iyo Ibraahim Cabdiraxmaan Shubka, Cumar Ciise Maxamed oo lagu naanayso xoogsade, Faysal Xasan Fayle iyo Cabdiraxmaan Qaasim Cabdulle waxay kala joogaan Soomaaliya iyo Finland. Waxaana ay halkan hambalyo farxad leh oo dhalasho ah ay ugu dirayaan Cumar Sanweyne Cabdi iyo marwadiisa Maryam Macalim Maxamuud oo ay gabadh ugu dhalatay waddanka Finland, gaar ahaan caasimadiisa Helsinki. Waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa la yiri Maida Cumar Sanweyne. Maida adeer noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda. Aamiin.
Dhambaalka ugu horeeya dhinacayga waxau naga soo gaaray hooyo Safiyo Maxamuud Nuur, hooyo Suldaano Qase, habaryar Xaliimo Qase iyo aabe Cabdi Cabdulle Butuke iyo habaryar Jamiile Maxamuud, Abdi Cismaan Maxamuud Nuur iyo Farxaan Cali Jimcaale, Maxamed Sheekh Wehliye, Sheekh Yaasiin Maxamed Shiraar iyo Bile Daahir Maxamed, Guuleed Axmed Diblaawe, Injineer Axmed Cumar Axmed wuxuu ku magac dheer yahay Injineer Axmed Nuur iyo Axmed Maxamed Shiraar, Cabdiraxmaan Xuseen Fure British, أحمد نور وقاسي إسماعيل حاجي شكيتي إبراهيم مقيدو عوال بيبو إيو سيدو كليه عمر حسن خيري نمبالكو لقب بحاء وحاكلو كجرة محمد عثمان حبيب نور الدين نورو إيو أيان حسين سهيبة محمد بدغسيو أمل علي محمود قعل إفراح حسين عداوي ديقو إبراهيم سليمان إفراح إبراهيم سليمان شكري محمد حسن برو يدمان رير حاجي آدن مرسل يرير عبدالله بوتوكي وحي تهنيات دلشو دريان نعيموه عبدي عبدالله يحسين نور حاجي أو ويلوغودا شاي مغالدة ترونو هيد دالكا كندا اللحي لباتنكي بيشي أبريلي هادا ونماتي سند كان لباكوني لباتنكا وحالو بيحيي منير وحي ليهين منير الله كدقو ميد باري أهوان فعدل كيسا داد كيسا يدين تيسا تهنية تاصل ميدانا aniga iyo nuro labada nabaan gaarsiinayna iyo dhamaan shaqaalaha laanta afka Soomaaliga VOA Naciimo Cabdi Cabdulle iyo Xuseen Nuur Haaji wiilkaas ugu dhashay magaalada Toronto hore loogu duceeyay anagu waxaan leenahay aamiin Allah ka dhigo mid baariya oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara
Muhammad ya Muhammad Muhammad ya
Back at them, babe. Where'd you go?
taaniyad kale oo dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta. Waxaan ay naga soo gaartay hooyo maka Cali Yalaxow iyo wiile Axmed Tifow, Duniya Axmed Tifow, Cabdikariim Axmed Tifow, Jibriil Axmed Tifow oo ku salaamay Jibriil, Najiib Axmed Tifow iyo Hanad Faysal Cali, Cabdulaahi Dhuxulow iyo Abtinuur Cali Yalaxow, Ciise Cabdulaahi Dhuxulow iyo Mahad Axmed Calasow oo ku magac dheer Kuwaara, Bashiir Cali Daahir Aanaboore. Dhammaan dadkaasi waxa ay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Iqra Axmed Tifow iyo saygeeda Shucayb Xirsi Maxamed oo uu wiil ugu dhashay magaalada Berliin ee dalka Jarmalka. Wiilkaasi waxaanu leenahay adeer noqokii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisa anfaca, aamiin.
Dhambaal kale oo dhalasho farxad leh waxa uu naga soo gaaray Deeq Maxamed Cabdulaahi iyo Xasan Maxamed Cabdulaahi, Cabdiraxmaan Ibraahim Cabdulaahi, Sabaad Yuusuf Cabdulaahi iyo Faadimo Yuusuf Cabdulaahi iyo Abtiyaba la yari Caydiid Cabdi Cabdulaahi iyo Maxamed Jaam Cabdulaahi iyo Cabdixaafid Ibraahim Cabdulaahi iyo Nimcaan Jaamac Maxamed, Hibaaq Maxamed Cabdulaahi iyo dhammaan reer Cabdi Cabdulaahi oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho gaarsiinayaan Istaahil Jaamac Cabdulaahi iyo saygeeda qaaliga ahba la yiri Maxamuud Aadan oo wiil ugu dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer, gaar ahaan baa la yiri xaafada Hodan 26-kii bishii Abriil ee sanadkan. Waxaan leenahay bay yidhaahdeenna noqo midkii soo barbaara oo kaalin qaada, annaguna waxaanu leenahay aamiin.
Markaana aan jaleecno kaalimihii qasiidooyinka Ramadaanka, waxaan idiin soo qabannay qasiidadan ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta reer Jabuuti Cawaale Aadan iyo Cumar Aadan. بالنصر وبالفارد يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفارد يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفارد يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفارد
jigaaga kasoo ifaay ayaan saqiyaame udgoone rasuulka agtiisa nageey ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihi wa bi aalihi ajil bin nasri wa bil faraji
waxaa diraya hooyo kiin axmed roble hooyo sahro cilmi jaamac iyo xaawo dheel sade iyo xamdi cabdi maxamuud iyo jimcaale axmed axmed jaamac khadar jaamac nimco jaamac iyo hinde jaamac iyo xaawo jaamac canab jaamac cabdi jaamac iyo xariir jaamac saado xayle asur cabdulaahi iyo faadimo raage iyo xaawo raage dhammaantood yaana ka tegin waxaa kale ku jirta abaayo xaawo iyo dhammaan reer xajiin iyo abaayo kiin gafaa iyo ayeyo xaawo dheel iyo abaayo firdowse axmed iyo abaayo kale ku jirta waa faadimo cumar iyo siciido cabdi kaarshe iyo hani cabdilcasiis waxay ku magac dheer tahay hani soomaali dhammaan dadkana waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo aroos u dirayaan boqoradda iyo boqorka baa la yiri dunida iska calmaday nasro jaamac cabdiraxmaan xoosh iyo axmed cabdi maxamed xaaji oo 20-kii bishii abriil la ku aqalgalay garoowe waxaan leenahay bay raahdeen ducada waa dhankiina aqalgalkaasi waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo awlaad baahriyan lagu kala helo wiili caano gabar caano aamiin
haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdifataax ibraahim nuur maryan cabdinuur milyuun cabdinuur macalim ishaaq cabdinuur hooyo faadimo xuseen iyo aabo sheekh maxamed nuur iyo cabdulqaadir sheekh maxamed ruqiy sheekh maxamed iyo zahro sheekh maxamed xamdi sheekh maxamed iyo jawaahir sheekh maxamed cabdiraxmaan sheekh maxamed bashiir sheekh maxamed cabdulaahi isaaq aadan iyo xaawo maxamed isaaq iyo suleymaan sheekh xasan injineerk dhammaan asxaabtan waxay tahniyada aroos ay u dirayaan arooska iyo aroosada fartuun maxamed maxamuud iyo aadan cabdulqaadir maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada nairobi iyo weliba magaalada colombo waayahay laba magaalo ayuu ka kala dhacay dalalka maraykanka iyo kenya ducaduna waa xaggiina baa la yiri waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara oo ubada kheyr qaba kala hela oo isku xasila oo isku nagaada aamiin
mar kale iyo qasiidooyinka bisha barakeysan ee ramadaan dhegeystayaashaa nagu talagalay mid ka mid ah markana nala dhegeysta
Nurki abure, Ayah ma'ane,
intaasi haddaanu ku dhaafno qasiidadaasi bisha barakeysan ee ramadaan mar kale ayaan dhammaan soomaalida meel kastoo caalamka ka joogto waxaanu leenahay ramadaan wanaagsan dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jaleecnana dhambaalka wuxuu naga soo gaaray aabe sulub sheekh iyo maamo xamda iyo walaalahayba la yiri oo kale ah cabdiraxmaan sulub sheekh iyo cali sulub sheekh cabdulqaadir sulub sheekh duraan sulub sheekh iyo cabdiweli sulub sheekh maxamed sulub sheekh iyo axmed sulub sheekh sayid sulub sheekh maryan sulub sheekh iyo ubax sulub sheekh ayaan sulub sheekh iyo maaido sulub sheekh iyo nimco sulub sheekh iyo mamtaas sulub sheekh iyo dad kale fara badan baa la yiri oon halkan lagu soo koobi karin oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dabadiisa ayaan laga tegay baa la yiri ifraax mahad maxamed iyo mahad cabdirasaaq mahad iyo sidoo kale qararac siciid dhammaan dadkani oo kala jooga daafaha dunida oo dhan waxay hambalyo iyo bagaadin hawada u marinayaan macsaro sulub sheekh iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri rudwaan qararac meherkooda waxauu dhacay taariikhdu markay ahayd 3 bishii aanu soo dhaafnay ee maaj 5 sanadka 2020 naloma soo sheegin goobtaasa ahatay waxaanu leenahay allaha ka dhiga meherkaasi midkii loo aayo owlaad khayr qabtana lagu kale helo wiili caano gabar iyo caano aamiin
dhambaallada dhalashooyinka ayaa nagu badaneed taniyadan waxaa inaga soo gaartay hooyo xaliimo faarax maxamuud hooyo maka caliyeel xowiya aabu xirsi maxamed kayriye cabdikariim maxamed tifow iyo abdijibriil axmed tifow iyo abdinajiim axmed tifow bashiir cali daahir caanaboor iyo adeer axmed xirsi maxamed adeer ciise xirsi maxamed cabdi mahad xirsi maxamed iyo diri xirsi maxamed farxaan xirsi maxamed damaryan xirsi maxamed bishaaro xirsi maxamed iyo shamse xirsi maxamed cusmaan axmed cusmaan nuurki waxaa kaloo ku jira duniye axmed tifow iyo wiile axmed tifow hanad faysal cali iyo cabdullaahi dhuxulow dhammaan dadkan waxay hambalyo dhalasho ay hawada u marinayaan iqraa axmed tifow iyo sayigeeda shucaab xirsi maxamed oo wiil ugu dhashay dalka jarmalka caasimadiisa berliin wiilkaasoo loo bixiyey najiib shucayb najiib noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
Yeah.
aroos waxaa diraya baa layiri anagoo kale ah aabi cabdulaahi cali qaalib iyo adeer yuusuf cali qaalib waxau ku magac dheer yahay yuusuf baydaani iyo doctor xasan maxamed xaaji duusoos hooyo xaliimo muxamed jaamac cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo faadumo maxamed xaaji iyo nuurto maxamed xaaji nimco maxamed xaaji xaliimo maxamed xasan iyo deeqo cilmi cabdi carab xasan maxamed iyo maxamed xasan maxamed waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Kuwa iska calmada baa layiri caalamkao dhan ee meherkooda iyo arooskooda farxadeed toddobaadkan na aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada Hargeysa waxay leeyihiin waa injineer maxamed cabdulaahi cali, wuxuu ku magac dheer yahay maxamed soomaali, iyo marwadiisa mumtaas maxamed cali. Dadkaas faraha badan waxay kala joogaan baa layiri dalalka Sweden, Ingiriiska, Muqdisho, Soomaaliya, Netherland iyo Holland. Waxay leeyihiin isnoqda kuwa isku waara obad khayr qabana kale hela. Anaguna waxaanu leenahay aamiin.
Tahniyadan aroos waxay naga soo gaartay awoweye maxamed cabdi raaxoy, xaawe cabdi raaxoy, iyo bashiir maxamed cabdi raaxoy, xasan maxamed cabdi raaxoy, cali maxamed cabdi raaxoy, cabdilcasiis maxamed cabdi raaxoy, iyo farxaan maxamed cabdi raaxoy, cabdirasaaq maxamed cabdi raaxoy, usaame maxamed cabdi raaxoy, iyo saadiq maxamed cabdi raaxoy, nimco maxamed cabdi raaxoy, iyo xamse maxamed cabdi raaxoy, hooyo maryan mataan salaad, iyo hooyo luul cali cumar. Dhammaan dadkaas waxay taaniyad aroos ay u diriyaan cabdirasaaq jaalle maxamed cabdi raaxoy iyo caaisha cabdulqaadir oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara oo wiil iyo caana iyo gabar iyo caana kale hela, aamiin. Waa tahay caasha. Haddii aan ka nasanno dhambaaladii ay dhageystayaasha inoo soo qoreen, haatanna aanu jaleecno dhinacii qasiidooyinka. Waxaan dhageystayaasha u haynaa nabi ammaankan uu ku luqeynayo fanaanka Shimaali Axmed Shimaali. Salaam awalo nabigeni ya salaam qasiidada nabi amaanka ah ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan ramadaan mubaarak.
idaacaddeenni galabnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan intaas ayay ku egtahay tani kulan dambe saaxiibada ina dhegaysanaya nabadgelyo.
Salaam.